jos Monika mietitään nykypäivän organisaatioita, niin niillähän on aikamoisia haasteita tässä muuttuvassa ympäristössä ja sosiaalisessa mediassa hilluvilla työntekijöillä ja ympäristön paineita.
Tuleeko sulle, Vilma, mieleen joku erityinen esimerkki työelämästä tässä lähiaikoina?
No itse asiassa tässä on parikin esimerkkiä, jos miettii vaikka tätä, että tämä kotimainen pikaruokaketju ja kahvilaketju, joissa on herännyt isot keskustelut siitä, että onko työntekijöitä kohdeltu oikein. Ja sitten jos ei ole kohdeltu oikein, sitä ei ole pystytty korjaamaan organisaation sisällä, niin miten se leviää sitten mediaan ja keskustelu lähtee vaellomaan yhteiskunnassa.
Semmoisia viestejä voi olla vaikea hillitä, ja eikö se ole vähän näin, että se todellinen kuva muodostetaan esimerkiksi siitä, ei mitä johto haluaa sanoa, vaan se, mitä työntekijät aidosti tuovat esille. Onko näin?
Joo, kyllä mä ajattelisin, että se on nimenomaan näin, että meillä on niin sanotusti se viestitty, ja se tavoitemaine, mitä se organisaatio ajattelee, että tätä me halutaan olla, ja kaikissa hienoissa strategiapapereissa on se. Ja sitten on käytössä kuitenkin se, mitä ihmiset kokee. Ja kun meillä on kokemus ja joku viesti, niin se kokemushan voittaa aina. Eli periaatteessa ajatellaan, että se, minkälainen kokemus ihmisillä on, niin se on paljon merkittävämpää kuin se, mitä organisaatio sanoo, että he tekevät.
Kyllä. Nämä käytännöt varmaan lisää aika paljon sitä painetta semmoiseen läpinäkyvään ja vastuulliseen toimintaan ja johtamiseen. Näin ajattelisin itse, ja tämä on varmaan yksi asia, mikä johtamisessa paljon tänä päivänä puhuttaa, ja tämän näkisin kyllä itse tulevaisuuden trendinä, että se semmoinen kestävän menestyksen rakentaminen.
Mitä sä, Monika, ajattelet, mitä kaikkea organisaation sisällä voi tehdä, jotta tämmöinen tilanne ei synny?
Näkisin, että kaikkihan lähtee sieltä johtamisesta ja niistä johtamiskäytännöistä. Mutta jos puhutaan esimerkiksi kestävästä henkilöstöjohtamisesta, vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta, niin sehän lähtee siitä, että me todella otetaan huomioon työntekijät. Ja se, että miten me itse asiassa pistetään käytäntöön niitä meidän hyviä käytäntöjä, joilla tuetaan henkilöstön hyvinvointia, ei vaan sillä lyhyellä aikavälillä, vaan myös sillä pidemmällä aikavälillä. Että ne ihmiset, niitä todella pidetään organisaation resurssina ja ymmärretään, että organisaation kannattaakin kiinnittää huomiota näihin ihmisiin. Eli rakennetaan se menestyminen sen varaan, että ajatellaan sitä planet, people ja sitten profit. Näiden yhdistäminen
triple bottom line
ei ole helppo yhdistää, eli sieltä löytyy sitten se tasapaino. Et jos joku alue on kovin painottunut, niin sitten taas rupeaa tulemaan ongelmia, kun yrityksenhän täytyy kuitenkin periaatteessa tuottaa voittoa, tehdä tulosta tavalla taikka toisella. Ja näistä periaatteista sitten niiden yhdistäminen on varmaan se johdon tärkeimpiä tehtäviä. Siihen liittyy yhtä lailla tämä henkilöstön asema, henkilöstön hyvinvointi ja työntekijöiden hyvinvointi, niin kuin tässä esille nostamassasi esimerkissä. Ja sitä ei sitten oltu kyetty kuitenkaan ratkaisemaan. Siinä oli oikein, että työntekijät pystyivät tuomaan esille ja viestimään tätä ongelmaa.
Joo. Tämähän periaatteessa on aika linjassa senkin kanssa, mitä nythän EU:n sisällä alkaa tämä whistleblower-direktiivi tämän syksyn aikana tulee, eli tämä, että pitää organisaatioissa olla tämmöinen kanava, mitä kautta työntekijät voi niinku ilmoittaa ylimmälle johdolle väärinkäytöksistä tai muista ongelmista.
Tämä on erittäin mielenkiintoinen asia, ja tämähän on ollut tietenkin tuolla USA:n puolella ollut tiedossa, ja tähän liittyy, arvelisin itse esimerkiksi Yhdysvaltojen vahva tämä tämmöinen niin kuin oikeuskäytäntö. Eli työntekijät eivät oikein uskalla sanoa, koska jos meillä on niin kuin vahvoja yrityksiä, jotka suojelevat juurikin tätä mainettaan, niin heillä on sitten iso insentiivi vaientaa näitä ääniä. Ja nyt on ollut paljon esimerkkejä julkisuudessakin isoja asioita, jotka ovat sitten taas aiheuttaneet valtavia vaikutuksia paljon niin kuin laajemmalti yhteiskunnassa. Ja käytännössä ei ole uskallettu sanoa, että meillä on ongelma.
Aivan. Mä itse ajattelisin, että tämä on tehnyt vähän semmoiseksi niin kuin särkyväksi tämän meidän ympäristön. Ja että se, mikä noissa monessa organisaatiossa on ehkä pikkasen pielessä, niin on se, että moni asia tehdään vähän niin kuin organisaatio-optimoidusti. Eli särkymättömässä viestinnässä me puhutaan siitä, miten niin kuin särkyvä viestintä on sitä, että organisaatio vähän niin kuin ajattelee itse itseensä ja mikä meidän johdolle sopii viestiä milloinkin ja mitä meidän agendaan liittyy. Kun tässä särkymättömässä lähdetään tavallaan siitä, että meidän pitää ymmärtää, mitä tarpeita sidosryhmillä on. Mutta tämähän on tosi vaikea toteuttaa. Ja tämä on paljon vähemmän konkreettinen kuin esimerkiksi ympäristön suojelu. Et nythän on tosi hyvin herätty tavallaan ympäristövastuuseen, ja siitä puhutaan monella agendalla. Mutta kuinka monella agendalla puhutaan sosiaalisesta vastuusta? Tai sosiaalisesta saasteesta, mitä organisaatioissa syntyy?
Nämä on ihan hirvittävän mielenkiintoisia asioita, ja heti tulee mieleen, että ihan konkreettisesti tämmöinen viestinnän johtaminen ja hallitseminen, niin tämä on varmaan muuttunut tänä päivänä myös vaatimustaso, että me todella tarvitaan koulutusta, osaamista, paljon sitä semmoista käytännön valmennusta, että me osataan tehdä sitä, mutta onko se sun mielestä pelkästään niin kuin se ylinjohto, vai ketkä tässä on niin kuin mukana tässä viestinnässä, särkymättömässä viestinnässä?
No mä sanoisin, että itse asiassa vastuu on kaikilla. Ihan samalla tavalla kuin ajatellaan, että organisaatiokulttuuria, sitä voi toki johtaa, mutta ei sitä voi toteuttaa yksi ihminen organisaatiossa. Niin samalla tavalla kuin kulttuuri rakennetaan, niin rakentaa myös viestintä. Ja viestintävastuuhan on periaatteessa kaikilla. Mutta toki siitä vastuu, että miten sitä johdetaan, tulee sieltä ylimmältä johdolta. Kyllä. Ja se kulttuurin rakentaminen myös. Jos ajatellaan, että sekä kulttuuri että viestintä rakentuu yksi teko kerrallaan, niin yksi hyvä kysymys on, että mikä toimintamallin muutos voisi aiheuttaa meille niin kuin suurimman impaktin siihen, että lähtee parempaan suuntaan tämä meidän kulttuuri. Hyviä esimerkkejä tästä on itse asiassa. Vaikka se, että sen sijaan, että kertoo siitä, mitä minä olen tehnyt nyt tässä työssä tai muuta, niin aina kiittää vaikka yhtä kollegaa
Kyllä.
samassa ympäristössä. Ja sillä tavalla voi rakentaa ihan niin kuin pieninkin askelin. Mutta ehkä se, mitä mä mietin, niin me ollaan ehkä jonkinlaisessa muutoksessa myös sen suhteen, että meillä ei ole enää tämä ajatuksena, että organisaatio valvoo henkilöstöä, vaan että se on ehkä enemmänkin itseohjautuvaa tai voimauttavaa. Mitä teidän HR-puolella ajatellaan tästä?
Kyllä monin tavoin tämä tilanne on muuttunut niin, että me halutaan ihmiset mukaan. Ihmiset sitoutetaan ja ihmiset ottavat itse vastuun tekemisestään ja haluavat aidosti olla myös tekemässä. Heidän pitää niin kuin ymmärtää sen organisaation tavoitteet ja arvot ja myös olla yhtä mieltä niiden arvojen kanssa ja haluta tehdä jotakin hyvää. Ja sehän tarkoittaa sitä, että organisaation täytyy todella olla tietoinen siitä, että mitä he tekevät ja millä tavalla, että työntekijät voivat sitoutua tämän tyyppiseen ajatteluun. Mm. Ja siinä tulee ehkä just ongelma, että jos me halutaan viestiä ulospäin, että meillä on kaikki ihan hirvittävän hyvin. Ja sitten niin kuin tässä pikaruoka-asiassa tai tässä nostamassasi esimerkissä havaitaan, että asia ei olekaan ihan näin. Mm. Niin tämä saattaa mennä lyhyen aikaan. Sitten pidemmän aikaan, niin siitä tulee tavallaan ongelma. Mm. Ja silloin tämä ei niin kuin onnistu, että henkilöstö ei halua itse sitoutua myöskään ehkä tekemään parhaansa tämän yrityksen eteen.
Aivan. Ehkä läpinäkyvyys on isommassa roolissa kuin aikaisemmin.
Kyllä.
Ainakin jos miettii viestinnän suhteen. Ja siinähän on eroa vielä siinä, että onko se niin kuin se viestitty läpinäkyvyys vai onko se odotettu läpinäkyvyys. Eli mistä asiasta sidosryhmät ja työntekijät on niin kuin kiinnostuneita. Ja nämähän on kaikki sellaisia asioita, mitä me puhutaan sitten näillä kursseilla, mitkä liittyy Kyllä. tähän moduuliin.
On ja erittäin hyvin linkittyy tämä viestintä nyt tähän johtamisteemaan, ja tästähän meidän pitää ruveta tekemään Vilma tutkimusta
Kyllä,
seuraavaksi.
Tämmöistä seuraavasta lähtee.
Innostutaan tekemään,
Joo.
mutta erittäin hyviä ja kiinnostavia asioita, mutta ja ei mitään abstrakteja, vaan tässä tuli hyvin esille se, että nämä asiat, mistä tässäkin käytiin puhetta, niin nämä voi kohdata ketä tahansa työelämässä, ja voit löytää itsesi milloin tahansa semmoista asemasta, että sinun täytyy ymmärtää, miten viestit ja mitä vaikutuksia sillä on, tai miten johdat.
Joo.
Eli sen takia johtamisviestintä, viestinnän johtamiskoulutus on kyllä hirveän keskeistä tänä päivänä työelämässä.
Mitä ajattelet, että mikä taito nykyjohtajilta puuttuu, jos miettii tätä uutta viestintäympäristöä? Mä ajattelin, että viestinnän puolelta puuttuu kuuntelemisen taito. Et Joo, ennen kaikkea kyllä. keskitytään siihen oman viestin saamiseen ja sen mietitään niinku strategisia linjauksia, mietitään miten tämä menee läpi, mutta ei mietitä sitä, niinku, että mikä se on se tarve siellä alla. Mutta onko teidän puolella jotain semmoista tiettyjä asioita, mitkä puuttuisi tällä hetkellä?
Mä ajattelisin, että muutama asia. Ehkä semmoinen niinku vaikeissa tilanteissa viestiminen. Miten se tehdään korrektisti, mitä me sanotaan, mitä me ei sanota. Kunnioitamme toisia, myös esimerkiksi suojaamme joidenkin ihmisten yksityisyyttä. Ja miten me tehdään tavallaan niin kuin viestitään selkeästi ja tehokkaasti asiat satuttamatta ketään. Eli se on varmaan semmoinen yksi, ehkä se semmoinen empaattisempi puoli myöskin tässä niin kuin viestintäasiassa. Ja sitten meillä on toisaalta varmaan ihan konkreettinen aikapulaakin voi olla, että miten me löydetään ne keinot, että me pystytään tehokkaasti viestimään, kun nämä niin kuin asiat ja tämmöinen niin kuin johtaminen vie niin paljon aikaa. Mm. Eli semmoisia asioita tulee mieleen heti.
Mitä sä ajattelet, onko ylipäätään mahdollista johtaa organisaatiota nykypäivänä sillä tavalla, että kukaan ei pahota mieltä?
No ei, että semmoista ei varmaan pysty tekemään, mutta sitten, että miten pidetään tavallaan kiinni siitä code of conduct tavasta, että me viestitään asiallisesti ja toisia kunnioittavasti. Tässähän tulee paljon sitten esimerkiksi esille nämä erilaiset syrjintäasiat, vähemmistöasiat, meillä on kulttuuriasiat, kulttuurisensitiiviset asiat, eli meidän täytyy osata olla hirveän, se vaatii oikeasti taitoa. Ja mitä enemmän meillä tulee eri kulttuureista esimerkiksi tänne ihmisiä, niin me saatetaan ihan tahtomattammekin loukata ihmisiä.
Ehkä mä ajattelisin, että odotusten hallinnalla on entistä suurempi rooli. Koska jos ajattelet, että vaikka jokainen valitus on pieleen mennyt odotusten hallinta, eli yksilöorganisaatiossa kuvittelee saavansa jotain tietoa tai kuvittelee saavansa jotain apua tai jonkun aseman, niin silloinhan se on oikeastaan kysymys siitä, että ei ole onnistuttu organisaatiossa johtamaan sitä oikein ja kertomaan, mitä on odotettavissa, mitä on tulossa. Ja kun ympäristö menee monimutkaisemmaksi, niin totta kai se on haastavaa tietää ja osata kuvailla se työntekijöille, että mitä tapahtuu seuraavaksi.
Myös jakaa tietoa ja toisaalta kertoa selkeästi juuri näin, mitä ihmisiltä odotetaan. Jos ei ihmisillä ole niin tietoa, että mitä heiltä oikeastaan odotetaan ja miten he ovat sitten taas esimerkiksi suoriutuneet tehtävissä. Niin silloin voi olla vaikea nähdä se oman työn tarkoitus sitten, että mitä halutaan ja onko mä nyt suoriutunut vai ei. Eli isot niin kuin velvollisuudet on ja vaatimukset. Vilma, mitä oot mieltä siitä, että tänä päivänä meillä käydään melkoista taistelua osaajista, niistä hyvistä, niistä talenteista, mistä puhutaan ja mietitään, että miten me houkutellaan ja ollaan niin kuin houkutteleva yritys, että kehen meillä halutaan niin kuin hakea töihin, mihin ne hyvät ihmiset hakevat töihin. Tämähän tulee ehkä vielä korostumaan entisestään niin kuin tämmöinen kilpailu näistä osaajista.
Eli työnantajamaine.
Niin, miten sä näet tämän asian? Tämä on varmaan sun tutkimusta lähellä myös.
Joo, siis työnantajamainehan periaatteessa tässä uudessa maailmassa rakentuu kokemuksille. Ja sen takia erilaiset tämmöiset palvelut, missä ihmiset kertoo ja jakaa avoimesti semmoinen, että minkälainen tämä organisaatio on. Tai voi olla myös keskustelufoorumit tai media tai mitä muuta kanavia nyt onkin käytössä. Niin ne on entistä arvokkaampia, koska ajatellaan se, että se mitä se organisaatio viestii siitä, että mitä meillä on, niin ei välttämättä vastaa sitä niin kuin kokemusta, mitä yksilöillä on. Mutta tämä työnantajamaine rakentuu kyllä entistä enemmän siihen, että mitä se organisaatio on tehnyt ja miten se on toiminut näissä ongelmatilanteissa. Koska niihinhän se kulminoituu se, että mikä on sen organisaation luonne. Ja miten ne toimii. Ja tämä on ehkä semmoinen, mihin me tarvitaan koulutusta, että monet hyvätkin johtajat tämmöisissä tilanteissa, kun ei ole ihan varmoja, miten toimia, niin sitten toimii tavalla, mikä tavallaan niin kuin tulee nopeasti päätettynä, niin kuin sanoit, että aikapaineet on ja vähän niin kuin heikko ymmärrys siitä, miten tämä vaikuttaa.
Kyllä. Tulee mieleen, että meillä esimerkiksi rekrytointikurssilla, joka on, ja meilläkin siis kauppakorkeassa on erityyppisiäkin rekrytointikursseja, niin yksi asia, mikä siellä on noussut ehkä kiinnostuksen kohteeksi, on juuri tämä työnantaja-imago. Ja ajattelisin, että esimerkiksi rekrytoinnin kannalta olisi keskeistä ajatella sitä, että ne ihmiset, ketkä esimerkiksi eivät tule valituksi organisaatioon, miten heitä kohdellaan. Se voisi olla yksi semmoinen konkreettinen asia, millä tavalla me pystytään myöskin rakentamaan sitä työnantaja-imagoa.
Ja samoin ne, jotka ei ole missään johtavassa asemassa. Miten kohdellaan näitä harjoittelijoita tai vaikka siivoojia tai sellaisia ihmisiä, jotka ei traditionaalisesti ole organisaation strategisissa asemissa. Mutta jotka itse asiassa on kaikkein uskottavimpia, sit kun ruvetaan kertomaan, että minkälainen tämä organisaatio on ja päätetään, että haenko sinne töihin vai en.
Kyllä. Eli tässä taas muutamia sellaisia keskeisiä asioita, joihin varmaan tulevaisuudessa kiinnitetään yhä enemmän ja enemmän huomiota.
Kyllä.